អឡងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនឹងខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិនេះទៅលោកសៃមូនីដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមជ័យលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានសក្តានុពលធំធេងមែនទែនសម្រាប់ការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាកត់មកត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំមុនហ្នឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែចំនួន61និងអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងចំនួន23និងអាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែខាងសំណង់បាទចំនួន401ដែលអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់នេះនៅមានសុពលភាពនៅឡើយប៉ុន្តែកង្វះដំឡាភិបបាទនៅក្នុងការផ្ដល់ហើយនឹងការអនុវត្តអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវឬក៏អាចឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៀតផងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះបាទដោយដែលកញ្ញាលក្ខណាបានជូនលេខទូរស័ព្ទស្រាប់ម្ដងទៀតគឺ012 5151 94បាទឬសួរសំណួររបស់លោកនាងតាម Facebook របស់យើងនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទភ្ញៀវរបស់យើងដោយដែលលោកនាងបានឃើញតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងស្រាប់បាទគឺលោកពេជ្រពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាដែលពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកពិសីដូចដែលកាលពី2ខែមុនយើងបានជជែកគ្នាម្ដងហើយអំពីបញ្ហារ៉ែនេះប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់ពេលនោះទៅលើខ្សាច់បាទជារ៉ែមួយប្រភេទដែរគឺការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ថវិការាប់រយលានដុល្លារបាទទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនោះបាទហើយនៅពេលនេះយើងជជែកបន្ថែមទៀតទៅលើរ៉ែផ្សេងៗទៀតបាទពីព្រោះមិនមែនមានតែខ្សាច់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរ៉ែមាសរ៉ែជុំថ្មជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបាទដូច្នេះលោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេអំពីបញ្ហាមានការពុករលួយឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការអនុវត្តអាជ្ញាប័ណ្ណដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅលើការរុករកឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សាជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែកន្លងមកនេះយើងទៅតែបញ្ចេញរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាពីមួយដំណាក់កាលតាំងពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំតាំងពីការវិតម្លៃរហូតដល់មានការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ជាដើមថាតើជំហានមួយមួយនៃការផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ពាក្យនោះមានហានិភ័យអ្វីខ្លះហើយយើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះបានជាយើងបានចេញរបាយការណ៍នេះគឺយើងមានបានរកឃើញហានិភ័យចំនួន14ហានិភ័យចំនួន14នោះគឺជាហានិភ័យដែលចេញអំពីការស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើពុកលួយនៅក្នុងវិស័យនេះមានទំហំប៉ុណ្ណានោះគឺយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតទេប៉ុន្តែយើងបានដឹងតាមរយៈឯកសារដែលយើងទទួលបានផ្សេងៗតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាអង្គភាពពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះ កង្វះដំណាលភាពនៅក្នុងវិស័យនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗផងដែរដោយសារយើងឃើញថាដំណាលភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីរុករ៉ោរ៉ែគម្រោងរុករ៉ោរ៉ែការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានថាតើក្រុមហ៊ុនណាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណហើយថាតើគាត់អនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការរុករ៉ោរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយមានការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឬអត់នោះគឺយើងឃើញថានៅមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនដែលចេញពីវិស័យនេះហើយធ្វើឲ្យសាធារណជននឹងមានការបន្ទិលសង្ស័យរហូតដល់អ្នកខ្លះមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីការបាត់ថវិកាអំពីការរុករ៉ោរ៉ែនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យខ្សាច់តែមួយគត់ដែលយើងបានឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកាចំនួនធំទ្រង់ទ្រាយធំតាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចពន្ធដីជាដើមបាទជាពិសេសខ្សាច់ដែលយើងនាំចេញទៅសិង្ហបុរីទៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនោះគឺមានភាពខុសគ្នារវាងទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមានហើយនិងទិន្នន័យនៃប្រទេសដែលបានទទួលខ្សាច់ពីយើងចឹងជាការប្រយុទ្ធបារម្ភបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងថាហានិភ័យមួយចំនួនដែលលោករកឃើញហ្នឹងគឺថាមានដល់ទៅ14លោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងនិងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានេះបានទេបាទអាចថា14ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងឬក៏សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងមានអីខ្លះទេបាទ
ហានិភ័យទាំង14នេះបើខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីគឺយើងមានចង្កោមបញ្ហាធំចំនួន4ចង្កោមបញ្ហាទី1គឺហានិភ័យតកតងទៅនឹងភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនៃការវិលំលៃនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យអត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅក្នុងការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យនោះឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការរុករករ៉ែណាខ្ញុំសូមជំរាបជូនថានីតិវិធីនៃការទទួលបានសិទ្ធិគឺមានពីរដំណាក់កាលទី1គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការរុករករ៉ែមិនទាន់ទាញយកផលទេបាទដំណាក់កាលទី2គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទាញយកផលរ៉ែអញ្ចឹងពីរនឹងលក្ខណៈខុសគ្នាយើងវាតម្លៃទៅលើបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិការទទួលបានសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការរុករករ៉ែទេហានិភ័យគឺត្រង់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលយើងមានច្បាប់មានយន្តការគតិយុត្តហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាយន្តការក៏ដូចជានីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យទាំងនោះឧទាហរណ៍ថាយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យនឹងទៅលើសមត្ថភាពទាំងផ្នែកធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសហើយនឹងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងជួនកាលយើងមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យមកនឹងមានសមត្ថភាពតកតងនឹងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរុករារ៉ែនឹង
បាទ
យើងមានបញ្ហា
លោកអាចបញ្ជាក់ទីខ្ញុំមុននឹងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតលោកអាចបញ្ជាក់បានទេការមិនមានភាពច្បាស់លាស់នឹងដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរមិនទាន់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ឬក៏មានហេតុផលអីផ្សេងពីនេះបាទ
សមត្ថភាពជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានរកឃើញដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលហ្នឹងអាចឈានទៅដល់ការបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីជំនាញឯជាដើមនេះជាកម្មវិធីដែលយើងបានជជែកគ្នាជាមួយក្រសួងក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺថានីតិវិធីដែលយើងហៅថា guideline នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអត់មានទេហើយខ្ញុំបានដឹងថាក្រសួងកំពុងតែក្រោយពីយើងបានចេញរបាយការណ៍ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានជជែកជាមួយក្រសួងមកគឺក្រសួងបានកំពុងឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំ guideline ឬក៏នីតិវិធីនៃការវិតម្លៃក្រុមហ៊ុននឹងហើយអញ្ចឹងជាជំហានមួយដែលយើងស្វាគមន៍ផងដែរបញ្ហាត្រង់ថាយើងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិតម្លៃឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលសិទ្ធិរុករករ៉ែហើយឬនៅបាទបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងមាន guideline ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខាងសមីក្រសួងយើងឬក៏អាជ្ញាបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការវិតម្លៃហើយផ្ដល់អាជ្ញាបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសតាក់ទងធនធានមនុស្សហើយតាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង បាទបញ្ហាទី2ដែលយើងរកឃើញគឺតាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ជាទូទៅគឺកាលណាយើងរករារ៉ែគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសុំយោបល់ជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់មានគម្រោងរករារ៉ែអញ្ចឹងបញ្ហាយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការពិភាក្សាដោយមានអត្តន័យនៅឡើយទេបានន័យថាការពិភាក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចេះតែធ្វើទៅដោយមិនមានការចូលរួមច្បាស់លាស់អ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនដឹងព័ត៌មានមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការរៀបចំអ្នកដែលត្រូវចូលរួមយ៉ាងម៉េចគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនត្រូវបានគេជជែកសុំយោបល់ច្បាស់លាស់មុននឹងផ្ដល់អញ្ញាតនោះទេនេះគឺបញ្ហាទី2បា
ទបាទ
បញ្ហាទី3បាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅសមមាន2ចំណុចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំចង់ផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកដែលកំពុងរងចាំសិនបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកផ្សាយមនីជម្រាបសួរដល់វាគ្មិន
លោកបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទពិសីបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរករ៉ែហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំយកព័ត៌មានបានពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាមានគោលបំណងមួយដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងមកចំណាយ600លានដុល្លារដើម្បីធ្វើអាការគេហៅថាប្រហែលជាថាចង់ធ្វើពលានយន្តហោះនៅខាងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទឹកដីខេត្តកោះកុងហ្នឹងណាវាមានតែសម្បូរទៅដោយរ៉ែព្រៃឈើក៏ដូចជារ៉ែធម្មជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្នំក្តីរបស់ប្រទេសខ្មែរហើយកោះកុងនឹងវាមិនមែនជាកន្លែងគួរធ្វើពលានយន្តហោះសម្រាប់ស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរអស្ចារ្យដូចអង្គរវត្តសៀមរាបយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចិនមកធ្វើអាពលានយន្តហោះនៅថាទិសដៅនៅខេត្តកោះកុងនឹងដើម្បីចំណាយលុយ600លានហ្នឹងតើគោលបំណងរបស់គេតើវាអាចថាចិនហ្នឹងអាចស្រូបយកអារ៉ែធម្មជាតិដែលឈូសភ្នំឈូសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនដែរឬទេព្រោះអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងដឹងថារឿងរ៉ែខ្សាច់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែឥឡូវចិនមានបំណងយ៉ាងហើយខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅកាន់វាគំនិតតែដែរថាចិននេះវាធ្វើគេធ្លាប់តែធ្វើអ្វីមួយទៅមានប្រយោជន៍ដល់គេអារឿងបញ្ហារ៉ែហ្នឹងដូចនៅព្រះវិហារក៏ចិនយករ៉ែមាសរបស់ខ្មែរដែរហើយវិនិយោគទុនទាំងឡាយណាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពល្ងងខ្លៅណាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនណាដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងដូចភូមិយើងចិនស្រូបយករ៉ែធម្មជាតិអស់អាចនឹងប្រឡែងចោលហើយថ្ងៃក្រោយបើធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួបប្រទេសក្រីក្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងអ្នកខ្មែរថាតើរ៉ែធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរនេះបើសិនជាមានការរុករករ៉ែដោយមានតម្លាភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកអាធនធានធម្មជាតិដែលបានមកពីរ៉ែនឹងយកមកចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងបានដែរឬទេឬមួយក៏យកធនធានរ៉ែនឹងដើម្បីក្រំទៅជាប្រយោជន៍បាក់ពួករបស់ពួកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹងណាសូមឲ្យលោកវាគ្មិនឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លែងហ្នឹងផងបាទរឿងបញ្ហាលុយ600លានមកធ្វើពលានយន្តហោះនៅខេត្តកោះកុងនេះទីដៅឬមួយក
៏បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយនឹងចូលរួមសួរសំណួរបាទសំណួរនោះគឺថាតើវិនិយោគចិនបាទទឹកប្រាក់600លាននៅខេត្តកំពង់ខេត្តកោះកុងហ្នឹងមកដើម្បីជួយកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីមើលសម្លឹងឃើញអត្ថប្រយោជន៍អីរ៉ែនៅក្នុងខេត្តនោះទៅវិញបាទលោកពិសីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតកតងនឹងបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាបញ្ហាមួយធំដោយសារយើងបានដឹងថាដំណាលភាពឬក៏ការបញ្ចេញព័ត៌មានតកតងនឹងអ្នកវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតឡើយយើងពិបាកនៅក្នុងការដឹងអំពីដំណើរការនៃការសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសយើងតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវដែលយើងធ្វើនេះយើងព្យាយាមតកតងច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាមួយនឹងសមាគមចិនជាដើមដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមបកស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករើរ៉ែនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងមិនមានព័ត៌មានឬក៏ព័ត៌មាននឹងសពិចសពិលមែនតើតកតងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិននេះ ផ្ទុយទៅវិញយើងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរពីក្រុមហ៊ុនរបស់កាណាដាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមានអញ្ញាប័ន្នច្បាស់លាស់មានការរោស៊ីច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគាត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយយើងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាតម្លៃទៅលើដំណើរភាពឬក៏ដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសយើងទេដោយសារគាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនយើងតាក់ទងទៅនឹងយោបល់របស់លោកដែលលើកឡើងថាតើគោលបំណងនៃការធ្វើពលាននឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅនៃការរុករោរ៉ៃឬអត់ហើយយើងឃើញហើយគឺក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់ជាទូទៅគាត់ច្រើនតែបញ្ចេញគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ជាពិសេសភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសយើងនឹងយើងឃើញមានថាមានការកាប់ឈើមានការរុករោរ៉ៃជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភហើយប៉ះពាល់ធនធ្ងរដល់បរិស្ថានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវទុកចិត្តឬក៏ឲ្យតែលឺក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទោះបីជាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រហែលជាគាត់ប្រតិបត្តិការល្អប្រសើររបស់គាត់ប៉ុន្តែឲ្យតែលឺថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយទៅលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម Facebook នៅក្រោមវីដេអូដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទតាម Facebook Live នេះក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកក្កដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរលោកពិសី
ជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាការរុករករ៉ែនេះយើងឮតរយអត់ដែលឮសូត្របានទេណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាបានអាលុយខ្លះដែលគេបង់សម្រាប់ការរុករកតាមពិតទៅដូចជាបញ្ហាប្រេងកាតយើងឮតាំងពី2012ថាតំណក់ប្រេងលេខទី1គឺខែ12ឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក៏វាសារពលាបទៅវិញទៅប៉ុន្តែយើងឃើញចំណុចខ្លះដូចជាបញ្ហាជុំថ្មបញ្ហាជុំថ្មនេះយើងឃើញនឹងការរុករកហ្នឹងអស់ដីស្រែដីចការវិជ្ជារដ្ឋសន្តិសុខបើការរុករកណាប៉ុន្តែដល់ពេលបានផលមកហ្នឹងវាអត់បានឮសូរថាបានចំណូលពីការបានប្រើប្រាស់ការរុករកនោះគឺដូចជាតែការអនុវត្តបានទៅវិញនោះគឺអាលុយនេះអត់ដឹងវិជ្ជាប្រវត្តិអត់ដឹងណាដូចនេះក្នុងចងល់របស់ខ្ញុំរបស់វិជ្ជាប្រវត្តិទូទៅនឹងចង់ដឹងថាក្រោយពីការរុករកតាមផលដែលបានហ្នឹងបានសម្រាប់យកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរទេព្រោះយើងឮតែរុករកក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនទែនមកតាមអ្វីដែលវិជ្ជាប្រវត្តិដឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮនោះឬសូក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលដាក់ទុនសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគការរុករកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបានផលអត់ដឹងតតែសោះអញ្ចឹងទីចំណល់មកវិញថាតើពេលណាវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរនឹងបានទទួលផលពីការប្រទេសជាតិដែលយើងគឺរុករករ៉ែរបស់យើងណាថ្ងៃណានឹងបានផលហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រោះយើងឈប់ចែកលុយបរទេសយន្តទៅហើយយើងនឹងបានការបានពីរ៉ែពីអីហ្នឹងយកលុយទៅសងបរទេសវិញអញ្ចឹងណាលោក
បាទ
អរគុណខ្ញុំចង់បានសំណួរមួយនេះទេបាទអរគុណញាបនេះ
បាទសូមអរគុណលោកកក្កដាបានចូលរួមសួរសំណួរនេះបាទលោកពិសីយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា4នាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកកក្កដាមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកកក្កដាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឆ្លើយសំណួរលោកវិសាលបន្តិចកោតគាត់សួរថាតើចំណូលដែលបានពីវិស័យរ៉ែយើងអាចយកទៅធ្វើអីខ្លះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងចំណូលពីវិស័យរ៉ែនឹងបានយើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលរហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងយកលុយនេះមកអភិវឌ្ឍជាតិខ្ញុំគិតថាបានច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនឹងគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការនឹងយើងអាចជួយបានច្រើនបាទដោយសារថាវិការធំលោកកក្តាមានសំណួរនឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់បាទគឺបញ្ហាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះគឺនៅមានកម្រិតមែនទែនហើយសូម្បីតែអ្នកជំនាញដែលយើងអញ្ជើញមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងរបស់អង្គការដំណាភាពកម្ពុជាដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើការសិក្សាជាតិមួយឆ្នាំ ហើយពិបាកយកព័ត៌មានមែនតើអញ្ចឹងហើយបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការតម្លាភាពនិងអង្គការដៃគូនឹងកំពុងតែរៀបចំជាគេហទំព័រមួយដែលមានគោលដៅបញ្ចេញព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិស័យធនធានរ៉ែនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបប្រសើរជាងមុនបាទយើងឃើញថាក្រសួងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរជំហានទៅមុខនៅក្នុងការកែតម្រង់វិស័យធនធានរ៉ែនេះឲ្យជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានច្រើនជាងមុនការបារម្ភរបស់លោកនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងព័ត៌មានក្បោះក្បាយនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យធនធានរ៉ែនេះអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញព័ត៌មានហើយយើងក៏បានដឹងថាក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែតាក់តែងច្បាប់មួយស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារបស់យើងហើយទៅជាច្បាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាសមីក្រសួងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនអ្នកកសែតតកតងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទាំងរួមទាំងវិស័យរ៉ែផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងដែរអំពីការព្យាយាមប្រមូលធនធានបាទទាញយកធនធានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទហើយមានការលើកឡើងកន្លងមកដែរថាធម្មតាការទាញនេះវាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយឥឡូវយើងនាំគ្នានិយាយទៅពីរឿងបណ្ដាសាបាទខ្លាចថាបានមកនឹងទៅជារឿងអីមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញបាទហើយដូចជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទដែលគាត់បញ្ចេញទស្សនៈគឺឈ្មោះសំបូញឹកបាទដែលខ្ញុំសូមអានcomment របស់គាត់បាទគាត់ថាប្រទេសថៃអស់ប្រៃអស់រ៉ែមុនខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែប្រទេសនេះមានទុនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងខ្មែរហេតុនេះខ្មែរយករ៉ែជាសិទ្ធម្ចាស់រ៉ែម្ចាស់ប្រៃយកលុយមកកសាងជាតិមិនបានយកលុយទៅទិញគ្រាប់ទេហើយឈើឡើងថ្លៃដូចមាសនេះជាឱកាសល្អដែលមាសប្រាក់ហូរចូលគុំតែលុយហូរចូលចេញទើបនាំឲ្យខ្មែរក្របាទនេះជាប្រសាសន៍ខ្លះរបស់អ្នកដែលសរសេរតាម Facebook បាទឈ្មោះសំបូរយកនឹងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងតែត្រឹមនេះទៅហើយលោកពិសីខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើង Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមជាសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ